Բարի գալուստ Max Liberty, այսօրվանից մեկնարկում է մեր տոնական եթերաշրջանը։ Առաջիկա շաբաթվա ընթացքում մեր եթերում ամանորյա անակնկալներ են, Max Liberty-ականները գունեղ և ուրախ ռիթմեր են խոստանում։ Այսօր դեկտեմբերի 30-ն է, ես Կարլեն Ասլանյանն եմ, վարելու եմ 2009-ի նախավերջին հաղորդումը։ Մեր տոնական հաղորդումներից առաջինում լսելու են 2009-ին եթեր հեռարձակված այն նյութերը, որոնք առանձնացրել են հենց հեղինակները, յուրաքանչյուրն իր նախասիրությամբ։ Առաջիկա օպեներին Max Liberty-ի ստուդիայում կհյուրընկալվեն հենց Max Liberty-ականները ու կներկայացնեն 2009-ի իրենց արխիվից մեկական հաղորդում։ Իմ առաջին զրուցակիցը Նարինեն է, ով ինչպես նախորդ տարիներին 2009-ին էլ, որտեղ թեժ իրադարձություն էր, երթ, հանրահավաք, բախում, նա միշտ կենտրոնում է եղել, և տեսնենք, թե այս տարվա իրադարձություններից, իր նյութերից, իր արխիվից ինչ է առանձնացրել այսօրվա հաղորդման համար։
Այս տարի ինձ համար առավել թեժ էր ապրիլ ամիսը, որովհետև բոլոր հանրահավաքներ, ցույցեր ու երիտասարդական ակտիվ բողոքի ակցիաները հենց ապրիլ ամսին էին, որ մեկը մյուսի հետևից տեղ էին ունենում։ Ես չեմ կարող ասել, որ համար շատ հաճելի էր այդ պահին այդտեղ գտնվել, բայց ամեն դեպքում լավ է, որ հեռվից չէի հետևում իրադարձություններին ու կենտրոնում էի ու ամեն ինչի մաչքով էի տեսնում։ Ինքս ինձ իբրև երիտասարդ մի քիչ լավ եմ զգում, որ կա այդ երիտասարդների այդ խումբ, ովքեր պատրաստ են հաղթահարել բոլոր խնդիրները ու կա այդ համարձակությունը ասելու այն, ինչ իրականում իրենք ուզում են ու ոչ թե ասենք նեղ շրջապատում մեկ մյուսին, հա, այդպես քչփչալով խոսելով, հիմա ես մի քանի նյութերից խաղվածքներ եմ այլ լավագույն կտորները միացրել եմ իրար։
Լավ, ուրեմն հիմա քո օգնությամբ վերհիշենք մի քանի հատվածներով 2009-ի ապրիլը։
Երեկոյան, երբ Կորյունի փողոցում գտնվող Հայաստանի կոնգրեսի գրասենյակից ընդդիմադիր մի շարք երիտասարդներ խաղաղ երթով հասան Կարապիլիջ և փորձեցին շարժվել դեպի հյուսիսային պողոտա, հանդիպեցին ոստիկանական խմբի պատնեշին։ Չի կարելի, խախտում եք հասարակական կարգն ու խոչընդոտում երթևեկությանը բացատրություններով, ոստիկանները երիտասարդներին հրելով հասցրեցին մինչև կենտրոն թաղապետարանի մոտ։ Այնուհետև Պարեկային ծառայության գնդի հրամանատար Ռոբերտ Մելքոնյանը հրահանգեց փակել բոլոր կողմերից։ Այն պահին, երբ Մելքոնյանն անձամբ ոստիկաններին հրեց դեպի ցուցարարները, հարցրեցին նրան, թե ինչու է հրում ոստիկաններին և երիտասարդներին, հարցիսի պատասխան նախ խորհուրդ տվեց ինձ չհավատալ աչքիս տեսածին։
Գնացեք օմագին, ոչ մեկը չի երում։
Ես իմ աչքով տեսա։
Իրենք են երում։ Ձեր աչքերը լավ չի տեսնում երևի։
Իմ աչքերի տեսած ինչ
լավ չի տեսնում, հայո, մի հավատացեք, անկողնակալ հայացք ունեք դուք։
Պարոն Մելքոնյան, ուր պիտի գնամ,
որ տեն գնում։ Տուն, տուն։
Երիտասարդները թաքնվելով բնակելի շենքերի բակերում փորձում էին տարբեր ուղություններով դուրս գալ դեպի հյուսիսային պողոտա։ Ոստիկանները, սակայն, ամենուրեք էին։
Ստիպում են մարդկանց իրանց երկրում քայլեն, ոնց որ իրանք են ուզում, ոչ թե ոնց որ մենք։
Ինչու եք եկել
երիտասարդ։ Մենք եկել ենք հյուսիսային պողոտա, մեր ամենօրյա քաղաքական զբոսանքը։
Երբ ոստիկաններին հաջողվում էր կենտրոնից ցրել կուտակումները, երիտասարդներն այլ անկյուններից կրկին դուրս էին գալիս և այսպես իրադարձությունները շարունակվեցին մինչև երեկոյան 21:30-ը։ Ոստիկանները ժամը 17-ից սկսած երիտասարդներին մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներում հետապնդելով հասցրեցին դեպի Մոսկովյան փողոցի երիտասարդական այգի, որտեղ նրանց միացան արդեն հատուկ ջոկատայինները, հայտնի կարմիր բերետավորները։ Երբ երիտասարդական այգում ցուցարարները հայտնվել էին բացարձակ փակուղում, ՀՀՇ վարչության անդամ Արամ Մանուկյանը սկսեց բանակցել ոստիկանների ու հատուկ ջոկատայինների հետ և փորձեց հանգստացնել երիտասարդներին։
Համբերատար, մի քիչ հանդուրժող, խնդրում եմ, սաղիթ եմ խմում։ Մերոնց էլ եմ ասում, ձեզ էլ եմ ասում, արա մի երկի քաղաքացին, ցավ, մեկ եք չլարենք, չսերենք, քաղաքական է, ընկալեք ինպես ինչպես կա, դուք ձեր ծառայություն արեք, մենք ձեզ հետ, որևէ խնդիր չի։
Սա մեր օրինական պահանջները ասում ենք, մարդիկ փորձում են կատարեն դա, վերջ։ Շարժվեք, բարձրացեք,
էլի շարժվեք։
Այո, այո։
Ինչից հետո 21:30-ի սահմաններում ցուցարարները ծրվեցին, խոստանալով շարունակել իրենց ակցիան հաջորդ օրը, այսինքն այսօր։
Ազատ, անկախ Հայաստան։
Արդեն երեկոյան հայտնի դարձավ, որ երթի մասնակիցներից 4 երիտասարդների ոստիկանները հյուսիսային պողոտայից տարել են ոստիկանական բաժանմունք և Ազատ արձակել արդեն կես գիշերն անց։ Նշեմ, որ 4 երիտասարդներից 3-ն անչափահասներ են։ Իտալիայի դեսպանատան հարակից այգում քաղաքացիական հագուստով անձինք նախ փորձել են խլել երիտասարդների ձեռքի ստրուցիկները, իսկ երբ երիտասարդների դիմադրությունը ցույց տվել, վերջիններից ծեծի են ենթարկել։ Ինչից հետո մարմնական վնասվածքներ ստացած երիտասարդները երեկուշի երեկոյան տեղափոխվել են մայրաքաղաքի տարբեր հիվանդանոցներ։ Ժոպեներ անց տուժածներին տեսակցելու են այցելել հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներն ու մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Երիտասարդները նշում են, որ այդ պահին տարածքում ոչ մի ոստիկան չի եղել և որ իրենք որևէ բարդ չեն վանկարկել։ Իսկ ոստիկանության հաղորդագրությունում ասվում է, որ երիտասարդները գորգորացել են փողոցում, չեն ենթարկվել ոստիկաններին և մի քանի աշխատակցի մարմնական տարբեր վնասվածքներ են հասցրել։ Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty.
Նանեն է իմ զրուցակիցը հիմա ստուդիայում։ Կոնյութերի թեմատիկան այս տարի շատ լայն էր, ինչ ընտրեցիր ի վերջո մեր այս տարեվերջան հաղորդման համար։
Տարեվերջան հաղորդման համար ընտրել եմ իմ մարտի 8-ին պատրաստած ռեպորտաժը։ Չգիտեմ կանոնը որն էր, պիտի ընտրենք մեր պատրաստած ամենալավ նյութը, իրականում չգիտեմ որն է իմ ամենալավ նյութը։ Այս նյութը ընտրել եմ պարզապես, որովհետև այն իրադարձությունը, որը որ նկարագրվում է այդտեղ, ինձ համար, ես որպես մարդ, որպես քաղաքացի, շատ կարևորում եմ նյութը կանոնց ռեսուրսային կենտրոնի կազմակերպած ակցիա մասին է, Կարմիր խնձորի թաղման։ Ինչ եմ կարևորում այդ ակցիան, որովհետև գտնում եմ, որ երբ մարդիկ կարչում են հին ավանդույթներից, այսինքն խոսքը չի վերաբերում միայն Կարմիր խնձորին, առհասարակ կարծում եմ, այդ պարզապես ազգային ինքնություն չունենալու խնդիր է, ու իրենց ազգային ինքնությունը փնտրելիս իրենց թվում է, թե տնացած ավանդույթները այդ է իրենց ազգային հատկանիշ, ու իրենք այդ ամենը պիտի կրեն ու դրանով հայ լինեն։ Իսկ ես այդ ամեն ինչը ավելորդ եմ համարում, ու այս ակցիան լինի որպես Կարմիր խնձորի թաղում, թե մարտի 8-ը որպես ծաղելի տոն, ես ինքս շատ կարևորում եմ եւ կուզեի, որ հենց այս նյութը մերում գնդիրները եւս մեկ անգամ լսեին։
Թվում է, թե մարտի 8-ին ծաղիկների են սպասում բոլոր կանայք ու տխրում են այն պարագայում, երբ օրն անցնում է, ու այդպես էլ չեն ստանում ոչ ծաղկեփունջ, ոչ շնորհավորանք։ Բայց այս տարբերակը չի գործում բոլոր կանանց դեպքում, որոշ ֆեմինիստներ չեն ընդունում եւ չեն նշում տոնը։
Իսկապես ինձ համար ասենք, այնպես մի տեսակ ոտնահարման նման մի բան ասկամ, այս տղամարդու կողմից ստեղծված ինչ որ օրենք է, ինչ որ ձև, այն ինչ որ օր է, ինչ որ ֆորմա է, որ չես հասկանում չի համար։ Շատ վիրավորական է, երբ որ ինքը որոշում է, թե եւ որը որ ժամին եւ պետք է ինչ որ բան նվի։ Ինքը իր համար մոգոնել է այդ հասկանումը, որպեսզի գոնե չմոռանա այդ օրը, էլի կնոջ մասին մի կերպ։ Մենք պայքարում ենք, որպեսզի այդպիսի բաներ չլինեն։
Սոմակը կանանց ռեսուրսային կենտրոնի ակտիվիստներից է։ Նրա համար, ինչպես նաև շատ այլ ֆեմինիստների, մարտի 8-ը տոն չէ։
Իմ համար մարտի 8-ը դա հակառակը, ձևա ռևոլյուցիայի հեղափոխության, որ կինը ոտքի կանգնի, դուրս գա դրան դեմ, ոչ թե։ Այսինքն ֆեմինիստների համար այդ տեսակա մարտի 8-ը դառը, այսինքն պայքարի օր, որտեղ սիրել կարաս ամեն օր, ծաղիկներ կարաս նվիրես ամեն օր, անկախ նրանից ծաղիկը թե ինչ բան լինի։
Մարտի 8-ին կանայք ոչ թե ծաղիկների եւ նվերների կարիք ունեն, այլ հավասար իրավունքների, հնարավորությունների եւ բռնությունից զերծ կյանքի։ Այսպես են կարծում կանանց ռեսուրսային կենտրոնի եւ ուտոպիան ՀԿ-ների անդամներն ու նրանց համախոհները։
Հասարակությունը այնպեսին պիտի լինի, որ կինը պաշտպանվելու խնդիր չունենա։ Ինչից ենք մենք ամեն օր պաշտպանվում։ Ինչի են երիտասարդ աղջկան ասում՝ շուտ տուն արի, որպեսզի ապահով լինես։ Ինչի պիտի լինի, ինչի կինը պիտի մտածի, որ ինքը ապահով պիտի լինի։ Ինչի ինքը տաքսիով կամ մեքենայով պիտի գնա, որպեսզի ապահով լինի։ Այս է հարցը։ Այս ակցիան նշանակում է, որ մենք ցանկություն, որ մենք խոսում ենք առհասարակ, ու այս այն օրն է, որ ժամանակ մենք հիշացնում ենք նրա մասին, որ մենք խոսում ենք։
Այս տարվա մարտի 8-ին ռեսուրսային կենտրոնն ու ուտոպիանան նախաձեռնել էին խորհրդանշական ակցիա։ Հողին էին հանձնում Կարմիր խնձորը։ Թաղմանը եկել էին մի քանի տասնյակ մարդիկ։ Մասնակիցները պաստառներով շրջեցին քաղաքում, ապա վերադարձան ուտոպիանա, գրասենյակի ներքին բակում կատարելու թաղման արարողությունը։ Կազմակերպիչներից Տաթևիկ Աղաբեկյանն ասաց, որ երբ խոսվում է մեր այս կամ այն ավանդույթը վերացնելուց, մարդիկ անպայման ըմբոստանում են, բայց
թաղելով Կարմիր խնձորը չի նշանակում, որ բոլորը գնում են ու զրկվում են իրանց կուսությունից, այդ ընդհանրը խոսում է այն մասին, որ Կարմիր խնձորը ինքը իրավունքի ոտնահարում է, կնոջ։ Ու եթե ոնց որ տղամարդը իրավունք ունի, ասենք, թե ինքը ընտրի ում հետ ինքը սեռական հարաբերություն ունենա, ով իմանա դրա մասին, նույնիսկ ով կինը պետք է ունենա, ու չպետք է ասենք, որ կինը ունենում է սեռական հարաբերություն, տանեն հարևանությանը խնձորներով ցույց տան, որ ինքը այդ ունեցել է։
Յուրաքանչյուր մարդ ունի անձնականի ընտրության եւ գաղտնիության իրավունք, այդ թվում նաեւ սեռական կյանքի, շեշտում են ռեսուրսային կենտրոնի կանայք, իսկ Կարմիր խնձորի ավանդույթը այս իրավունքի կոպիտ ոտնահարում է։
Կինը ինքը պետք է որոշի ու չպիտի դրա մասին հրապարակորեն ինչ որ հայտարարություններ արվեն։
Չի եկել, կողմեք ակտային։
Իհարկե ոչ։
Այդ դեպքում ինչ եկել։
Մի պարզ պատճառը, որ հարտահայտեմ իմ զզվանքը նման ակցիայի, որովհետև չի կարելի քարոզել միջ ամուսնական սեռական հարաբերություն, դա տենց եմ ընկալում։
Ռեսուրսային կենտրոնի նախաձեռնած ակցիայի կողմնակիցները ավելի մեծաթիվ էին, լսենք նրանցից մեկին։
Ես ենեմ հասկանում, որ այն աղջիկը, որ սեքսով ազբաղվի միջև ամուսնանալը, ուրեմն պետք է այդ աղջկան մատով ցույց տալ կամ ասել ինքան բարոյականը, հետ իր կյանքն ինքը տենց հա որ չլանի, ուրեմն թող տենց էլ լինի իր համար։
Ճիշտ է, փոքրիկ կանգառներով եւ լեզվակրիվներով, բայց կանանց երթը բարեհաջող հասավ իր վերջնակետին։ Մի քանի հոգի փորեցին հորեր եւ հողին հանձնեցին կարմիր խնձորները, հույս ունենալով, որ ուշ թե շուտ կկորչի այդ հակաֆեմինիստական ավանդույթը։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթիականներից հաջորդի իր նյութը կներկայացնի Անին։ Դու ինչ ես առանձնացրել 2009-ի քո արխիվից։
2009-ի իմ արխիվը անկեղծ ասած շատ բազմազան էր ու շատ դժվար էր ինձ համար ընտրել կոնկրետ նյութերի ցանկ, որոնք որ ես կառանձնացնեի, բայց որոշեցի առանձնացնել բնապահպանական իմ շարքը, որտեղ այս տարի ես լուսաբանեցի Արևորթի երկրորդ միջազգային փառատոնը, ու ինձ համար լուսաբանել այս փառատոնը իրոք շատ զիլ էր, որովհետև ինքը շատ հետաքրքիր էր, շատ ինքնատիպ էր ու հետաքրքիր էր լինել բոլոր միջոցառումներում ընդգրկված, ծանոթանալ բոլոր բնապահպանական խնդիրներին, դիտել բոլոր ֆիլմերը, որոնք ուղարկվել էին Հայաստան աշխարհի տարբեր ծայրերից, ինձ համար որպես լրագրող ու որպես մարդ շատ հետաքրքիր էր։ Առանձնացրել եմ ամբողջ փառատոնից հատվածներ բոլոր միջոցառումներից, կարծում եմ, որ պիտի որ մեր ընկերներին հետաքրքիր լինի։
Քո երկխոսությունը բնության հետ, այսպիսին է Արևորթի երկրորդ միջազգային բնապահպանական փառատոնի կարգախոսը։ Բազմաթիվ բնապահպանական միջոցառումներ ու ակցիաներ հոկտեմբերի 25-ից կանցկացվեն Արևորթի փառատոնի շրջանակներում։ Բեզոարյան այծեր, լուսաններ, գորտեր, վագրեր, չղջիկներ, թիթեռներ ու բազմաթիվ այլ կենդանիներ ու միջատներ երեք մատենադարանից քայլերթով անցան կենտրոնական մի քանի փողոցներով ու հավաքվեցին Ազնավուրի հրապարակում։ Սակայն շտապեմ ասել, որ կենդանիներն իսկական չէին, նրանց մարմնավորել են Երևանից ու Հայաստանի տարբեր մարզերից 500-ից ավելի երեխաներ, ովքեր վերջին 3 ամիսների ընթացքում աղբից պատրաստում էին կենդանիների կերպարներ։ Քայլերթին մասնակցում էին մոտ 7 մանկական ու պատանեկան երաշտական խմբեր, կրկեսային խմբեր։ Երեխաներն անձորդների ուշադրությունը գրավում էին բնապահպանական կարգախոսներով ու կոչերով նրանց ծաղկի սերմեր բաժանելով։ Այսպիսի քայլերթ Հայաստանում առաջին անգամ է կազմակերպվում։ Առաջիկա շաբաթը մայրաքաղաքում բնապահպանական է լինելու ֆիլմերի դիտում, հանրային քննարկումներ, Eco Expo ցուցահանդես, համերգ ռոքը հանուն բնության եւ այլն։ Փառատոնի բացմանը ցուցադրվեց Լյուկ Բեսոնի Տուն ֆիլմը, որը պատմում էր աշխարհում տեղի ունեցող բնապահպանական աղետների, համաշխարհային կլիմայական փոփոխությունների, բնական հանածոների սպառման, վերացման եզրին կանգնած կենդանիների մասին։ Հայաստանը ընդգրկված է կենսաբազմազանության առումով երկրագնդի ամենահարուստ եւ միևնույն ժամանակ առավել վտանգված 34 թեժ կետերի շարքում։ Ներկայումս Հայաստանում հանդիպող կենդանիների մոտ 300 տեսակներ համարվում են անհետացող կամ հազվադեպ հանդիպող։ Ամենահետաքրքիրն այն էր, որ բոլոր կենդանիներին պատրաստելու համար երեխաներն օգտագործել են պոլիէթիլենային տոպրակներ, պլաստիկե շշեր եւ այլ աղբ։
Անգեղ, որը գրանցված է կարմիր գրքում, եւ մենք ուզում ենք ապացուցել մարդկանց, որ չի կարելի աղբը թափել եւ կարելի պատրաստել այսպիսի կենդանիներ։ Պատրաստված է թթից, թթի մասը, իսկ որպես թափոն, տոպրակները, որ թափում են, մեր օգտագործել են։
Էներգիայի եւ ջրի խնայողություն, վերամշակում, աղբի նվազեցում, էկոլոգիապես անվտանգ նյութերի օգտագործում, սրանք կանաչ այլընտրանքներ են։ Կանաչ այլընտրանք խորագրի ներքո բացված Eco Expo ցուցահանդեսի 10-ից ավելի սեղանիքների շուրջ ներկայացված էին ամենօրյա կենսակերպի կանաչ ու այլընտրանքային տարբերակներ, որտեղ մարդիկ աղբ են տեսնում, մյուսները կարող են արվեստի ստեղծագործություն տեսնել, սա թափոն արվեստի սեղանիքի կարգախոսն էր, որտեղ ներկայացված էին թղթի թափոններից պատրաստված բացիկներ։
Լավ, իսկ իմաստը որն է, ինչ եք ուզում դրանով։
Մենք ուզում ենք ասենք, որ օրինակ 1 տոննա թղթի թափոնից կարելի է խնայել 10 ծառ, 30 մարդու ճնճառական թթվածին, 1000 կիլովատ էներգիա։
Մենք կոչ ենք անում բոլորին միանալու բնության պահպանությանը մոլորակի բոլոր երեխաների ապագայի համար։ Եկեք հենց այս պահից սովորեցնենք նրանց ինչպես է պետք պահպանել բնությունը։ Այսպիսին էր կոչը Ռոքի սիրահարներին ու դահլիճում ներկաներին։
Գտնում ենք, որ բնապահպանության թեման այսօր թե Հայաստանում, թե աշխարհում, թե ուրիշ մասերում, ուրիշ կոտիներում մեր երկրի շատ հրատապ թեմա է եւ շատ անհրաժեշտ է մեծ ուշադրություն դարձնել այդ խնդրին։ Ու ոչ միայն անհատների կողմից ուշադրություն, այլ նաեւ իշխանությունների կառավարության կողմից, որպեսզի գործը ինչ-որ մի բանի հասնի։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
2009-ը նաև մշակութային իրադարձություններով էր հարուստ և դրանք Մաքս Լիբերտի և ՍԵԴԱ-ի ուշադրության կենտրոնում էին։ Կարծում եմ, քեզ համար դժվար է եղել առանձնացնել մեկ նյութ քո արխիվից, ինչ ենք լսելու քո նյութերից։
Ինչև ասեմ, թե ինչ ենք լսելու իմ նյութերից, ասեմ, որ իմ համար իսկապես շատ կարևոր ու հետաքրքիր տարի էր, որովհետև Երևան եկան այնպիսի խմբեր, ինչպիսիք են Ռետրոդալը, Յուրայիկը, հիմա արդեն շատ ավելի հետաքրքիր բաներ են սպասվում, բայց ես առանձնացրել եմ նյութեր, որոնք ես համարում եմ բավական կարևոր իմ 2009-ի համար, որտեղ ես ինչ-որ բան կարողացա փոխել գուցե։ Նախ Ինգա և Անուշ Արշակյանների ամբողջ արշավը Եվրատեսիլի հետ կապված, որին ես շատ ու շատ ուիր հետևում էի և ամեն ինչ այդվում էր մեր եթերում, շատ կարևոր էր Մաքս Լիբերտի և ընդհանրապես գուցե հայ լրատվական դաշտի համար Գառույի այցը Երևան և մեր շատ համարձակ քայլը, որ մենք փորձեցինք կանխել գրաքննությունը, ովքեր լսել են նյութը գիտեն, որ մենք ստիպեցինք թույլ չտալ, որպեսզի մեր հարցերը գրաքննվեն, որոնք պիտի ուղենք Գառույին, և ի վերջո տարվա ավարտին արված իմ հարցազրույցներից մեկը Վարդան Պետրոսյանի հետ, որը կարծում եմ ստացվել է բավական անկեղծ, նաև երևի որովհետև անկեղծ ներկայացման մասին էր։
Ողջույն, մենք Ինգա և Անուշ Արշակյանն ենք։ Մենք 6-ը և կարծում եմ այդ իր մեզ հաջողություն կբերի։
6. Թիվը Շարմ Հոլդինգի պրոդյուսերական կենտրոնի հենարանը, հզոր ձայնը թե ֆոլկ տարերով ու ջանջաներով հագեցած մարչելի փոփը, գուցե բոլորը միասին նպաստեցին հաղթանակին։ Հայաստանի ընտրությունների արդյունքում 2009-ին Մոսկվայում Եվրատեսիլ երկի մրցույթին Հայաստանը ներկայացնելու այցեքարտը վստահվեց Ինգա և Անուշ Արշակյաններին ու նրանց նոր պարին։ Իսկական երաժշտությունը սրտից է բխում, ապրված կենսափորձից, հետևաբար այն չի կարող պարտադրվել։ Կարծում է կանադացի երգիչ Գառուն, ով ավարտեց իր Երևանյան այցը, որի ընթացքում մամուլն ու նրա արվեստով հետաքրքրվողները մեկընդմիշտ պարզեցին, որ Գառուն իրականում հայկական արմատներ չունի, համենայն դեպս մինչև այսօր այդպիսիք չի հայտնաբերել։ Երկար սպասված համերգն իսկապես մեծ ոգևորությամբ ընդունվեց մարզահամերգային համալիրում պարահրապարակ դարձած սահադաշտի տեղում։ Երիտասարդների բազմությունը ծափերի, բարձրաձայն արձագանքների, սուլոցների տարափեր տեղում բեմում իրեն լիովին իր ափսեի մեջ զգացող երգչի ուղղությամբ։ Վերջինս էլ չէր զլանում հաջողախոսություններ շռայլել հայ աղջիկներին, դահլիճում հավաքված հանդիսատեսին ու մեր քաղաքին։
Ամեն տարի ուներ իր քաղաքական կարգավիճակը, ստատուս, օտելիկ, ուներ պոլիտական, կոմունիստ և
Պիոներական տարիներից մինչև 90-ականների Երևան, հետո փախուստ դեպի Ֆրանսիա ու անվերջ վերադարձ դեպի սիրելի Երևան։ Չափից դուրս անկեղծ ներկայացում, այսպես է բնորոշում Վարդան Պետրոսյանը իր նոր աշխատանքը, որ կոչվում է Խոստովանություն թատրոնում։ Նախորդ բոլոր ներկայացումներից առանձնանում է խիստ անձնական լինելու փաստով։ Հերթական այս խոստովանության դեպքում հնարավոր չէր խուսափել բացահայտ թափանցիկությունից։ Առաջին անգամ բեմից Վարդան Պետրոսյանը պատմում է միայն իր մասին, անցնում իր կյանքի բոլոր փուլերով ու հանդիսատեսին ստիպում վերապրել դրանք իր հետ, ինչպես ինքն է ասում, փորձել է ձուլվել մարդկանց հետ։ Իր մասին անկեղծ այս խոստովանությունը պատրաստելիս Վարդան Պետրոսյանը մի շատ կարևոր մտավախություն է ունեցել՝ չանցնել անկեղծության սահմանն ու չանտեսել թատրոնի պարտադրած պայմանականությունները։
Գիտեք, արվեստը ունի պարտադրող սահմաններ, որ չի կարելի ոտնահարել անկեղծության հետ կապված։ Որոշակի օտարացում, որոշակի տարածություն նույնիսկ պարտադիր է արտիստի և հանդիսատեսի միջև։ Այն տարածությունը չի, որը ստեղծվում է լույսի միջոցով, բեմական կոստյումի միջոցով, սա նաև անկեղծության տարածքն է։ Ես փորձել եմ դա էլ կոտրել, այդ սահմանները կոտրել, բայց նաև մնալ թատրոնի մեջ։
Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերտ։
Իմ հաջորդ զրուցակիցը մեր ամենաերիտասարդ գործընկերն է, Հովիկը, ով այս տարի է միացել, հենց 2009-ին է միացել Մաքս Լիբերտին։ Քո արխիվը առայժմ շատ հարուստ չէ նյութերով, ընդամենը մի քանի ամիս ես աշխատում Մաքս Լիբերտիում, ինչ նյութ ես առանձնացրել դու։
Ես առանձնացրել եմ Անտալիայում հանգստացող հայերի մասին նյութը, մի քանի անգամ փողոցում քայլելիս նկատեցի պաստառներ, որտեղ գրված էին Անտալիայում հանգստացող հայերը զինում են թուրքական բանակը, ինչ շատ հետաքրքիր, օրինակ ես Անտալիայում հանգստանալով չէի պատկերացնում, ես կարող եմ զինել թուրքական բանակ։ Ու երբ որ ես եկա Մաքս Լիբերտի, առաջին նյութս ես այսքան այդ նյութը շատ երկար ժամանակ է մտածել, հետաքրքրվում է այդ թեմայով, եւ երբ որ ես եկա, մտածի շատ լավ կլինի Մաքս Լիբերտի համարանեմ այդ նյութը, քանի որ ինքն էլ երիտասարդական է։
Քո առաջին նյութն է։
Ահա։ Անտալիայում հանգստացող հայերը զինում են թուրքական բանակը։ Այսպիսի կոչով պաստառներ կարելի է տեսնել Երևանի Մարտաշատ վայրերում։ Արդեն 15 օր է Նիկոլ Աղբալյանության ողական միության երիտասարդները սկսել են նոր ակցիա, որի նպատակն է պայքարել Անտալիայում հանգստանալու դեմ։ ՀՅԴ Նիկոլ Աղբալյանության ողական միության ներկայացուցիչ Հարություն Մելիքյանի խոսքերով պետք է հիմա պայքարել այս խնդրի դեմ, քանի որ տարեստարի Անտալիայում հանգստացող հայերի թիվը կրկնապատկվում է։
Անտալիան Թուրքիայի կազմի մեջ է, եւ մենք հստակ գիտենք, թե Թուրքիան ինչ ճշտամական վերաբերմունք ունի Հայաստանի նկատմամբ, եւ որ այդքան հայ հանգստանում են Անտալիայում եւ այդքան գումար ամտնում իրանց պետության բյուջեն, դրանից ծնվում է թուրքական բանակը։
Ըստ Նիկոլ Աղբալյան երիտասարդական միության ներկայացուցիչի տվյալներով 2008 թվականին Անտալիայում հանգստացել է 8000 հայ, իսկ այս տարի այդ թիվը կրկնապատկվել է։ Ուստի երիտասարդները էլեկտրոնային նամակներով կոչ են արել տուրիստական գործակալություններին մարդկանց չառաջարկել հանգիստ Անտալիայում։ Պատասխաննամակում տուրիստական գործակալություններից մի քանիսը գրել են, որ հասկանում են խնդրի լուրջությունը, բայց չեն կարող հրաժարվել Անտալիայից, քանի որ այն կազմում է նրանց եկամտի 70%-ը։
Երևանի քաղաքապետին նամակ են կուղարկել, պահանջելով, որ քաղաքում, քանի որ շատ գովազներ կան, Անտալիայի հանգստանալու պահանջել են, որպեսզի հեռացնեն ցուցանակները։ Սպասում ենք պատասխանին։
Հայ տուրիստական գործակալության տնօրեն Մարիամ Իգիցյանը պատմում է, որ իրենց գործակալությունը Անտալիան գովազդող պաստառներ չունի, բայց դա չի խանգարում, որ իրենց գործակալության կողմից առաջարկվող հանգստի փաթեթներից մարդիկ ընտրեն հենց Անտալիան։
Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ հայերը ավելի շատ նախընտրում են Անտալիայում հանգստանալ։ Գիտեք ինչի է պատճառաբանում են նրանով, որ սպասարկման որակն է բավականին բարձր, ու իրոք պատկերացրեք, որ այդ երկիրը բավականին բարձր սպասարկման մեթոդ ունի եւ կարողանում է տուրիստի սիրտը շահել, եւ սնունդն է բավականին լավ եւ գներն են մատչելի։
Ըստ Մարիամ Իգիցյանի տվյալների, հանգստի մեկնող 100 հայերից 60-ը հանգստանում են Անտալիայում։ Ըստ նրա, այս խնդրի պատասխանը պետք է գտնել Հայաստանում։
Հայաստանում գրանցումները բավականին բարձր կին են առաջարկում։ 60,000 դրամ մեկ օրվա համար, դա համարյա մոտավորապես $200 է կազմում։ Փայզում էլ կան այդպիսի գրանցումներ, որ համեմատելի չի էլի ողակի։
Այս խնդրին ծանոթ են նաև Նիկոլ Աղբալյան միությունը, եւ որոշել են մի քանի ակցիաներ կազմակերպել հայաստանյան հանգստի բարձր գների դեմ։
Դա էլ մյուս ցավոտ կողմն է, որ պետք է անպայման բարձրացնենք դրա մասին, նույնպես մենք կանրադառնանք, ինչ որ քայլեր կձեռնարկենք, սակայն քանի որ արդեն մարդիկ գնում են Անտալիա, մտածեցին, որ այս պահին այդ կանխելը ավելի լավ կլինի, չնայած երկուսն էլ իրար համարժեք քննիներ։
Լիաննան եղել է Անտալիայում եւ ասում է, որ հիացած է այնտեղ անցկացրած ժամանակով։ Վերադառնալով Հայաստան, նա սկսել է իր ընկերներին խորհուրդ տալ, որ նրանք էլ անպայման գնան Անտալիա հանգստանալու։
Առաջին տպավորությունը Անտալիայի արտակարգ է, քաղաքի մաքրությունը ուղղակի այդ սպանեց, չգիտեմ, այդ լրիվ ուրիշ բաներ, այստեղ կյանքում այդ մաքրությունը չես տեսնի, այդ որ առաջինն է գրավում։ Երկրորդ բանը, որ հենց հասնում ես հյուրանոց, այդ այն է, որ միանգամից գները զարմացնում են, այսինքն Անտալիա, Անտալիա, որ ասում ես, այդ իրականում շատ մեծ գումարների հետ կապված չի, համարյա իհարկե, այն գներն է գալիս, ինչ որ Հայաստանում հանգստանալը, իմաց չունի գնաս Սևան, ինչ որ մեկի մուննաթով ասեն, վայ քեզ ժան ենք տալի, գիտես չէ, դու մեր աղբերն ես, բան։
Կամ որ գալիս են, սկսում են վարակել իրեն շրջապատին, ու ընկերներ են գալիս, ասում են, «Մայ, մեր ընկերը այսինչ հյուրանոցում է, անպայման իդ հյուրանոցը ինձ քթեք, ինձ ուղարկեք»։ Եվ իրենք երկրորդ անգամ, երրորդ անգամ նույնիսկ ունենք սեպտեմբերին, արդեն երրորդ անգամ է դանձը ուզում Անտալիա գնալ։
Անտալիան գովազդող պաստառները քաղաքից անելուն պահանջով Նիկոլ Աղբալյան երիտասարդական միությունը նամակով դիմել է Երևանի քաղաքապետին։
Դեմ ենք Անտալիային, որտեղ Անտալիան Թուրքիայի կազմում է, եւ Թուրքիան հստակ ճշտամանական վերաբերմունք ունի Հայաստանի նկատմամբ։ Դրա համար մենք առաջարկում ենք գնային առումով մոտիկ այլ երկրներ կան, որ կարող են այնտեղ հանգստանալ։
Հովանես Մովսիսյան, Մաքս Լիբերտիի համար։
Իմ Հիմա Էլինայի հետ եմ զրուցում ստուդիայում, ով 2009-ի տարեսկզբին միացավ Մաքս Լիբերթին։ Այս տարվա արխիվից դու ինչ նյութ ես առանձնացրել այսօրվա եթերի համար։
Այս տարվա արխիվից ես առանձնացրել եմ Մայքլ Ջեքսոնի մասին նյութը, որովհետև տարվա, այսպես ասեմ, հիթ նորություններից մեկը երևի հենց Մայքլ Ջեքսոնի մահներ ու մահի շուրջ ծավալված այդ բոլոր ասեկոսները, լեգենդները, ինչու՞ չէ, պատմությունները ու ընդհանրապես ուշադրությունը Ջեքսոնի այդ անձի շուրջ։ Ես անդրադարձա Ջեքսոնի կենսագրությանը, սակայն կենսագրության մասին ինչ է, որ այսօր պետք է խոսենք, նյութի մի հատվածն է, որտեղ անդրադարձել ավելի շատ Ջեքսոնի հանդեպ ու այդ ամբողջ զգացումները այն մարդկանց կողմից, ովքեր Ջեքսոնի սիրել են ու գիտեն Ջեքսոնին։ Դա հայտնի պապարացի Արթուրի վերաբերմունքն է, ու Ջեքսոնի ֆանատն է, երևի շատերը գիտեն, եւ նա շատ ծանր էր տանում Ջեքսոնի մահը։ Ես հիշում եմ, երբ որ Ջեքսոնի մահվանից 1 օր հետո նրան հանդիպեցի հարցազրույցի համար, նա իրոք դժվար եւ ծանր վիճակում էր, ու դա ինձ համար մի լավ օրինակ էր, թե Հայաստանում կարող է լինել ամեն դեպքում իսկական ֆանատներ Ջեքսոնի համար։ Վարամ Չախոյանի հարցազրույցներ, որ նույնպես Ջեքսոնը գետ է ճակերտների մեջ ասած, ու հետաքրքիր բաներ ասած բավական Ջեքսոնի կենսագրության մասին, որը միգուցե ոչ բոլորին էր հայտնի։
Ուրեմն եւս մեկ անգամ վերհիշենք, թե ինչ էր կատարվում Ջեքսոնի մահվանից հետո նրա հայրենիքից հազարավոր կիլոմետրեր այս կողմ Հայաստանում։
Մայքլ Ջեքսոնի իրական ֆանատները Հայաստանում շատ չեն։ Կան նրա արվեստը սիրող ու գնահատող մարդիկ, սակայն շատ քչերն են ունակարտացվել իրենց գուրքի մահվան պատճառով։ Արթուր Վարդանյանը Հայաստանի ամենահայտնի պապարացին ու Ջեքսոնի ֆանատն է։
Ճիշտն ասած, գիշերվա ժամ 3-ին ինքերս զանգեց ինձ երախոսի վրա, ասեց՝ գիտես նոր լուրը բան, Մայքլ Ջեքսոն մահացել է, այս էլ ինձ թվաց, որ այն նախկիների, որ շատ ընտես կատակները, ասի լավ է, բան մի արա, հումոր մի արա, բան, չի ստացվում էլի, գիշերվա ժամ 3-ին ասում եմ քնեմ, անկապես խոսում էլի տենց, հետո որ ժետո ասի լավ, մի հատ միացնեմ էլի, մի հատ էլ ինքս գնամ դրա միշտ կա բան, որ ասենք Yahoo-ի էջում, որ տեսա, արդեն բան եղա էլի, որ արդեն ճիշտ է։ Մամաս էլ է շատ սիրում, ու մամաս էլ իմ հետ սկսավ լացել, ասենք միասին երկուսով, այս սկզբից ես, որտեղ սկզբից, որ ասենք ես նրանքան եմ սիրում, որ ասենք սկզբից տենց եղա, որ ես ֆրացի մամայիս, ասես եսի կարող եմ մի օր էլ դու ասենք ինձ զանգես, ասենք օրինակ, չգիտեմ, պապատ ասենք ինչ-որ բան արա, որտեղ նենց ինձի բան արեցին, նենց հանգիստ ասեցին, որ հա ինքը մահացել է, մեռել է, չկա ասենք ինքը, ասենք նենց հանգիստ բան եղա, որ ասենք այդ վախ եղա, ասենք ես մի տեսակ էլ ոչ մեկի չկապվեմ ու չթողեմ ոչ մեկին սկապվի, որ ասենք կարող օրից օր մի զանգեն ինձի, ասեն հա չգիտեմ, ասենք տանիքի տանտամը ասենք չկա էլի, ասենք միանգամից, ու ասենք դա շատ իմ համար շոկ էր այդ բանը։
Պապարացի Արթուրը ցավում է, որ այդպես էլ չտեսավ Ջեքսոնին, չլուսանկարեց ու չլուսանկարվեց նրա հետ։
Ոնց որ ասենք, չգիտեմ, էլի մի հատ իմ ընտանիքիս անդամներից է, որ ես հետո շատ բանն է, որ ես որոշել եմ, որ ասենք ինչ-որ գնայի տեսնեի, հետո շատ եմ նեղում տանից, որ ասենք այդ մարդը գնաց, ասենք ես երբեք այդ մարդի հետ գոնե մի հատ հասարակ նկար չեմ կարող ունենալ, էդի այդ շատ իմ համար տխուր է, որ մի հատ ասենք երբեք հասանելի չեղավ այդ մարդը ինձ, ինքը շատ կարող էր ինքը մի 70 տարի ապրել, 60 տարի ապրել, գոնե մի 2 տարի ապրել, որտեղ ես կարող եմ մյուս տարի Ամերիկա գնամ, չգիտեմ 90% կարող գնամ Ամերիկա, ասենք գոնե մի տարի ավել ապրել, որ ասենք ես կարող եմ մի հատ ասենք հասարակ մի 10 վայրկյանով մի հատ նկարվել, եթե հիշատակ ունենայի։
Նա պայմանավորվել է երաժշտական խանութներից մեկի հետ փակցնել խանութի մուտքի մոտ Ջեքսոնի նկարը։ Իր խոսքերով դա միակ բանն է, որ նա հիմա կարող է անել իր գուրքի համար։
Ես ինքս փղճի համար եմ անում, որ ասենք դες Հայաստանում դες բան չեն լինի, որ ոնց որ այդ եթե չլինի, ոնց որ իմ ձայնը չկա, ասենք ոնց որ ես չկամ, հետո այդ բանով ես ապացուցեմ, որ ժողովուրդ կա, շոր մեկը, որ ես մարդին սիրում այդ։
մի 10 տարի առաջ, որ ինքը հայտարել էր, որ ուզում էր երկար ապրել, այսինքն ուզում էր 100 տարուց ավել ապրել, դա նպատակ ուներ, դրա համար ապրելակերպ էր ընտրել, քնում էր վերոյիշել, ասենք այդ խցիկում, հա, թթվածնային, եւ այլ, հասկանում ինչ որ պահ է, որ աստղային այդ հարվածը, որ շատ դժվար է մարդը դիմակայում իմ իջարոց, նա գնաց բնությանը դեմ, ամեն ինչ արած, որպեսզի մաշկը փոխելով վերոյիշա բոլոր գործողությունները, ուղղված են հենց դրան, էլի կատարելա գործվելու, իր պատկերացնում ղեր մարդ դառնալու։
What about all things? Элина Челингарян, Макс Либерти.
Что же делать? Будем без мороза, деда. Ведь я, может быть, умру, а мне еще в Чили и в Перу.
Այսօր այսքանը, տոնական շաբաթը նոր է մեկնարկում, առաջիկա օրերին մեր եթերում հատուկ հաղորդումներ են, բաց մի թողեք մեր վաղվա տարեվերջյան հաղորդումը։ Միասին հետ ենք նայելու նախորդ 364 օրերին ու տարեմուտից ժամեր առաջ, անակնկալներով ողջ տարին եթերից դուրս մնացած ամենաուրախ դրվագներով դիմավորենք 2010-ը։ Այսօրվա հաղորդումը պատրաստեց Կարլեն Ասլանյանը, կհանդիպենք։
Начнем дарить.